Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі пятніцы 6 жніўня.
У 2020 годзе адбылася рэвалюцыя сярэдняга класа. Вольга Кавалькова да гадавіны пратэстаў у Беларусі.
9-га ўсё толькі пачынаецца, таму што нельга ацэньваць гэты дзень як дзень, калі мы перамаглі і ўсё адбылося.
Чаму маладыя людзі ідуць вучыцца ў акадэмію МУС? Абітурыенты акадэміі МВД не хацяць разгаварваць.
У Львове адкрылася бясплатная школа беларускай мовы.
На першым занятці было больш за 20 чалавек, было каля 4 украінцаў, астальныя гэта беларускія ўцікачы.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
9 жніўня споўніцца год з моманту апошніх прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Год з моманту абуджэння беларускай нацыі і яе імкнення да свабоды і дэмакратыі. Год, калі ў Беларусі пачаліся масавыя пратэсты.
Вынікі амаль гадавога супрацьстаяння пратэстоўцаў і ўладаў Еўрарадыё абмеркавала сяброўкай каардынацыйнай рады і аргкамітэта па стварэнні партыі БХД Вольгай Кавальковай.
Вольга, ўсё ж такі не можам мы абысціся без таго, каб не нейкім чынам не асэнсаваць той год, які прайшоў з пачатку, відаць, беларускіх пратэстаў, ну, ці як лічыцца там 9 жніўня пачатак пратэстаў, 9 жніўня 2021 года ўжо вось праз некалькі дзён, гадавіна, і для вас ось гэты год, як бы вы яго апісалі, вызначылі, от чым ён стаўся для вас?
Ну, для мяне гэта быў такі, па-першае, лёсавызначальны год, і, напэўна, гэта было лепшае лета ў маім жыцці. І я думаю, што, канешне, і такія леты і годы ў нас наперадзе, але, канешне, тое, што адбылося ў Беларусі ў 2020 годзе, гэта вельмі адбылося там і на маім лёсе, і там на маёй нейкай унутранай асабістай трансфармацыі, бо вельмі шмат там высілкаў было прыкладзена для таго, каб гэта перамога і ўсе тыя падзеі, якія былі, яны ажыццявіліся. І, напэўна, гэта такая вера таксама ў сябе, вера ў іншых людзей, якой не было ў нас раней, да. Там шмат было людзей, якія казалі: "А, ну што, ў гэтым 20-м годзе будзе тое ж самае, нічога не адбудзецца". Ну шмат хто не верыў тое, што такі перамогі
магчымы. Ну, што ні адзін палітолаг не мог прадказаць, што будзе.
Так, але для мяне асабіста, ну, я проста калі вы запытваеце там пра мой асабісты досвед, ведаеце, што такія думкі, напэўна, у мяне таксама былі, але я іх адганяю і казала, што не, мы павінны зрабіць усё, што мы можам зрабіць для таго, каб перамога адбылася. І насамрэч 9 жніўня Святлана Ціхановская перамагла на выбарах. Упершыню ў Беларусі за столькі гадоў мы маглі сведчыць тое, што выбарчая камісія палічылі галасы чэсна, яны вывесілі пратаколы, у якіх Святлана там набірала 60-90% галасоў выбарцаў, такога не было на маёй памяці. І гэта было сведчаннем таго, што вся гэтая праца, вера людзей і, ну, такая, напэўна, можа быць стратэгія палітычная, яна спрацавала, і я думаю, што, канешне, ацэньваць, ну, для мяне, напрыклад, 9 жніўня не было днём, калі ўсё скончыцца, да, таму што я памятаю, што ў нас у штабе таксама былі развагі: "Вось, там 9-га, трэба да 9-га пратрымацца і 9-га ўсё скончыцца". Я тады сказала, што слухайце, 9-га ўсё толькі пачынаецца, таму што нельга ацэньваць гэты дзень як дзень, калі мы перамаглі і ўсё адбылося. Гэта путь, калі мы кажам пра шлях, калі мы кажам пра дэмакратыю, ну, яна немагчыма за адзін дзень. Да, таму што дэмакратыя гэта працэсы, гэта арганізацыя інстытутаў, ну, гэта пэўны шлях, які трэба прайсці. І я ўпэўнена, што мы гэты шлях пачалі, але складана, канешне, зараз з улікам тых рэпрэсій, у якіх апынулася наша страна, казаць, што ён, ну, так лёгка, як нам хацелася б, да, можа быць, нам даны. Таму я, ну, калі казаць пра тое, як мы ішлі гэтым шляхам раней, напрыклад, для мяне важна было заўжды казаць, што палітыка павінна рабіцца тут і цяпер, ну, не чакаючы таго, калі Лукашэнка там сыдзе са сваёй пасады, бо не ў Лукашэнкі справа. Справа ў кожным з нас, наколькі мы гатовыя за гэту зневагу, прыніжэнне цярпець. Ось у 2020 годзе людзі сказалі: "Мы не будзем цярпець", да? І калі грамадству патрэбна тады змены адбываюцца. Не лідары, лідары могуць быць натхненнем, рухавіком, там тымі людзьмі, якія бяруць адказнасць, людзі там у іх вераць, ідуць за імі, але ўсё ж такі змены магчымы толькі калі людзі гатовы і кажуць, што нам гэта патрэбна. І гэта людзі сказалі, ну, можа быць, мы не даціснулі, да, не хапіла моцы. Можам паразмаўляць пра тое, што на мой погляд не хапіла. Мне тоже тут таксама ёсць свае пэўныя такія.
Давайте, Ольга, безумоўна пра гэта пагаворым, але я хачу зараз пра іншае, раз вы ўсё адно узгадалі там ваш былы опыт, ўсё ж такі вы даўно у ну, скажем так, у апазіцыі. Я маю на ўвазе класічную апазіцыю. Чаму наша класічная апазіцыя, якая там вот заўсёды ўдзельнічала на выбарах, выбары 2020 года, ну я не ведаю так. Прашляпіла. Некім чынам ўвогуле апынулася з боку ўсяго гэтага працэса палітычнага, які распачаўся, ну, можа быць, там з вясны 2020 года, класічная апазіцыя неяк так на ўзбочку аказалася, і потым некім чынам нават так з боку назірала, з такой, можа быць, усмешачкай, ну, типа, ну, давайте, паглядзім на вас, вот як вы тут зараз абламаецеся, як мы столькага гадоў абламаваліся. І калі вот это ўсё пачалося, раскрутка, ўсё гэта, лідары класічнай апазіцыі, яны, ну, як так незаўважна засталіся. Ось можна сказаць, вы фактычна адзіная з прадстаўнікоў, ну, можна сказаць, лідараў апазіцыі, ускочылі ў такі адзін з апошніх вагонаў, стаўшы кіраўніком выбарчага штаба Светланы Ціхановскай. А ўсе астатнія знакавыя асобы апазіцыі ў мінулым, ну, неяк так і на гэтым фоне і ў цені засталіся. Чаму?
Ну, я б агулам так не казала, што ўсе лідары з боку апынуліся. Калі мы узгадаем, напрыклад, пачатак прошлого году, то ён пачаўся з праймеры з апазіцыі, якім ўсё ж такі лідары ўдзельнічалі. Да, я тут пагаджуся, што, можа быць, не так відавочна была падтрымка там лідараў старой апазіцыі, вось такіх новых лідараў. Але гэта таксама, напэўна, сведчыць пра тое, што не ўсе гатовы былі гэту трансфармацыю праходзіць, не ўсе гатовы былі верыць. Можа быць, нейкая стомленасць апошніх гадоў, там некі, можа быць, паразы, па-першае, па-другое. Я думаю, што і апазіцыя старая, яна ведала, чым скончыцца гэта кампанія, што будуць вельмі вялікія рэпрэсіі, і, можа быць, я нават чула такі меркаванні ад сваіх калегаў, што, ой, Воля, гэта ж кампанія такая будзе рэпрэсіўная, мы тут у старонцы пастаім, паглядзім. Я кажу, так не можа быць. Калі вы палітыкі, калі вы людзі, якія ўсё ж такі змагаюцца за ўладу і хочаце выкарыстоўваць кожны момант, каб штосьці змяніць, то мы павінны ўдзельнічаць. Ну, кожны рабіў выбар для сябе, да, і выбіраў сам, і так робяць лідары, і звычайныя людзі, гэты выбар, ён якімісьці падмацаваны, напэўна, для сябе асабістымі аргументамі, але напэўна, я для сябе таксама разважала пра ўдзел у кампаніі, і я памятаю, як я для сябе прыняла такое рашэнне зрабіць усё, што ад мяне залежыць, ну, і потым ужо глядзець на вынікі. Не адысці ў там бок і стаяць і думаць, і назіраць, але прыкласці свой досвід. І шчыра скажу, што досвід людзей, якія ўжо прымалі ўдзел у кампаніях палітычных папярэдніх гадоў, вельмі спатрэбіўся ў аб'яднаным штабе. Я памятаю там свой асабісты досвід арганізацыі ўсіх вось пікетаў, што мне казалі, што раней, калі мы ўдзельнічалі ў выбарах у Беларусі, гэта ўсе казалі, а навошта, навошта. У 2020 годзе я адчула, вось, што ўвесь мой прафесіяналізм і досвід, ён вельмі спатрэбіўся і пры арганізацыйных нейкіх мерапрыемствах, і пры фармаванні стратэгіі, таму што ўжо ты разумеў, на што гатовы ўлады, як яна можа дзейнічаць. Ну, да некаторых момантаў, канешне, мы ўсе былі не гатовы. Але, да, трэба быць больш гібкім, да, і гатовым змяняцца. І раней мне падаецца, што грамадства, оно адлюстроўвала там апазіцыю, апазіцыя адлюстроўвала грамадства. Зараз грамадства вельмі-вельмі вырасла пасля таго, як удзел прынялі такі новыя лідары, людзі адчулі вось гэтую салідарнасць і еднасць. Грамадства вельмі вырасла, і яно, ну, на такім досыць высокім узроўні. Мне падаецца, што калі лідары не будуць змяняцца зараз як змяняецца грамадства, то шмат каму і не будзе месца ў гэтым новым грамадстве. Таму тут лідары павінны быць гатовыя вучыцца новым падыходам, быць больш сучаснымі, гібкімі. Ну, я скажу, што мне асабіста таксама шмат ведаў дала кампанія 20-го году, і та камунікацыя з камандай Віктара Бабаріка і з іншымі лідарамі вельмі-вельмі такі рост я свой таксама бачу.
Ольга, такое правакацыйнае пытанне, як я люблю. Глядзі, мы да гэтага часу не ведаем усю праўду пра падзеі 2010 года. Як там было, што было, хто каго падставіў, хто каго падмануў ці не падмануў і гэтак далей, і гэтак далей. Нам толькі абяцаюць. И Александр Феадута обяцаў некалі расказаць усю праўду. І Дмітрыё, можа быць, нешта недагаворвае. Статкевіч спрабаваў, ну, па крайней меры, выкладаў у нашым эфіры сваю пазіцыю. Выбары 2020 года. Калі мы даведаемся ўсю праўду пра іх?
А што менавіта? Ну, вось цікава, ты вот параўноўваеш 2010 год з 20-м.
Ну, застаецца заўсёды шмат незразумелых там момантаў, напрыклад, там прапаганда-то раскручвае дзяржаўнае адно, там пачынаючы ад таго, што там Хадаркоўскі ледзь не галоўны лялькавод і гэтак далей, там пачынаючы там працягваючы ЗША і ўсімі астатнімі, Бабарыка стаўленнік Газпрама і Крамля. Усе вот нюансы, вот усё такое.
Я люблю канкрэтны нюанс. Два канкрэтныя пытанні, таму што я вось, ты мне кажаш агулам пра кампанію, я маю свае высновы, да, з камунікацыі з рознымі людзьмі падчас кампаніі, пасля кампаніі. Калі ты задаш канкрэтныя пытанні, я змагу табе са свайго досвіду на яго адказаць. Пакуль такой досыць ты размор.
Ну, глядзі, добра, з таго, што да гэтага часу застаецца не зусім зразумелым. Гэта, скажам, што бліжэй табе? Святлана Ціхановская і яе выезд, прычыны яе выезда за мяжу. Яна з самага пачатку сказала, што вот пасля сустрэчы ў цэнтр выбаркам'я з некім было прынята рашэнне. Яна не ўдакладняла, казала, я потым пазней скажу. Вось зараз буквально днямі ў інтэрв'ю замежнаму выданню яна прыадкрыла гэтыя ўсе сітуацыю пра пагрозы, што там ёй агучвалася. Нават Лукашэнка адрэагаваў на вот гэтыя яе словы. Праўда, да гэтага часу застаецца, што ж это быў за чыноўнік. Ну, то есть, вот, ўсё адно нейкія недасказанасці ёсць. Вот ўсё ж такі, наколькі, на твой погляд, іх недасказанасць, вот ёсць табе, у чым прызнацца, вот што-то вот сказаць пра...
Слухайце, ну тут пытанне ў тым, а якія недасказанасці будуць уплываць на наше адчуванне. Ну, як Святлана з'ехала, ну, зразумела, што гэта ціск. Ніколі чалавек не прыме для сябе такога рашэння з'ехаць проста такі, ну, то есть гэта складаны шлях. І ніхто 10 жніўня, калі мы разам шлі ў ЦВК, там і Марыя, і Макс, і Святлана, ніхто не чакаў увогуле такога развіцця падзеі, што ўлада можа на такое ўвогуле пайсці, на такія маніпуляцыі, такі ціск, бо калі мы прыйшлі ў ЦВК, мы зайшлі ў адзін уваход, нам кажуць, не кандыдат прэзідэнты пройдзе адна. Я сказала, не, яна адна не пройдзе, яна пройдзе са сваім адвакатам. На што мы сказалі, не, ну тады как бы і не. Мы пайшлі, нас накіравалі на іншы выхад, і там яны таксама 20 хвілін вырашалі, ці можа яна прайсці са сваім адвакатам. Я сказала, што калі вы хочаце, каб Святлана прайшла адна, то так не будзе. Прыносьце там сваю кнігу рэгістрацыі, мы прям тут на вахце зарэгіструем гэтую скаргу, і ўсё, ніхто нікуды не пойдзе. Ён такі, ну, зараз мы ўдакладнім. Ну, как бы мы тады ніхто просто нават не падумаў, што можа такая сітуацыя адбыцца. Хаця праз 30 хвілін мы ўжо пачалі ім тэлефанаваць і Максу, і Святлане, але іх тэлефоны былі ўжо выключаныя, і ўжо, ну, былі такія моманты, што мы разумелі, што штось адбываецца, да, але нічога не маглі з гэтым зрабіць. Таму я не ведаю, што з гэтай сітуацыі можна сказаць новага, акрамя таго, што ўлада вывезла Святлану насільна з Беларусі пад ціскам, і што тут новага, не скажу. Пра штаб і працу у камандзе, там узаемазвязанасць там Віктара Бабарыкі і Газпрома, там я думаю, што ў траўні месяцы і там яшчэ ў пачатку лета шмат гэта абмяркоўвалася і сярод людзей, і можа быць нават зараз гэта абмяркоўваецца. Для мяне важны каштоўнасці Віктара Бабарыкі. Ён дагэтуль не змяніў гэтым каштоўнасцям, ён працягвае гэту барацьбу разам з беларускім народам, ён знаходзіцца ў турме, яму далі 15 гадоў зняволення. Якія рукі, чьи рукі? Ну, как бы тут для мяне пытанне ну, досыць складаны. Там абвінавачванні Машы таксама. Людзі бяруць на сябе адказнасць. Калі мы, як беларусы, перастанем бачыць у кожным ворага, кадыбіста, руку Москвы, можа быць, нам будзе лягчэй жыць, мы будзем больш шчаслівыя, калі адказнасць будзе ляжаць на кожным з нас. Не на тым, хто, каго, куды. І сітуацыя з Пратасевічам, яно досыць добра адлюстравала рост грамадства. Калі ты ўзгадаеш 2010 год, калі ўсе лідары павыхадзілі, хтось з іх напісаў там некія ці паперы для таго, каб выйсці на свабоду, і грамадства асудзіла лідараў. Сказала, што? Там Романчук, там Міхалевіч, ну, хто... А яны досыць
доўга... Ну, Романчука і Дмітрыева асудзілі, а Міхалевіча я не памятаю,
каб... Ну, не асудзілі, ну, я маю на ўвазі, што ну, кожны там для сябе выбар гэты робіць. Але, слухайце, людзі робяць тое, што не могуць рабіць. Яны не сядзяць дома на канапе, яны ахвяруюць сваім жыццём, можа быць, якім сваім, сваю тульнасцю там дома, да, для таго, каб ўсё ж такі гэтыя змены адбыліся, таму што яны патрэбны асабіста ім. І тут, калі мы паглядзім на сітуацыю з Раманам, атрымалася, што ўлады ўзялі ў закладнікі чалавека, чалавек выступае і быццам бы таксама кажа, што Александр Лукашэнка там моцны нейкі чалавек, але ў гэты момант грамадства кажа, ой, не, вы нам гэта не прададзіце, мы ўжо іншыя. І вось тут для мяне гэта, напэўна, адзін з такіх добрых сігналаў, што мы не верым у тое, ўжо не верым у тое, што нам спрабуе прадаць рэжым за там некія паклёпы, сплетні, і трэба ўсё ж такі глядзець на дзеянні людзей, што людзі зрабілі, што яны працягваюць рабіць, і не шукаць вось гэтыя некія там шараховатасці, недакладнасці, бо у кожнага, у кожных, я думаю, у кожнага яна ёсць.
Карацей, калі ты сядзеш за кніжку мемуараў, то это будзе проста кніга мемуараў, дзе будзе асэнсаванне, там пераказ, падзеяў, гэтак далей, а не будзе такое пад такой шапкай «Шакуючыя падрабязнасці».
Ну, слухайте, ну, шакуючы падрабязнасці можна упакаваць і ў досыць разважлівыя роўныя тэзы. Таму я думаю, што я пішу, дарэчы, кнігу, не ведаю, калі я дапішу.
Мемуары?
Ну, это не мемуары, но это цікава.
Ну, успаміны пра да. Выбарчую кампанію?
Ну, можна так сказаць, да. Ну, досыць ёсць цікавыя рэчы, якія, можа быць, не былі сказаныя ніколі, якія цікава было б нам даведацца. Хаця я думаю, што з часам, канешне, цікавасць да гэтага можа быць меней, таму трэба патарапіцца.
Ну, у любы выпадку, толькі што эксклюзіўная шакуючая навіна. Вольга Кавалькова піша кнігу пра падзеі 20-го года. Я спадзяюся, што Еўрарадыё стане першым СМІ, якое... кому яна перадасць для публікацыі там пэўныя кавалкі гэтай кнігі. Вольга, ўсё ж такі, каардынацыйная рада. Mm-hmm. Давай вось да гэтага моманта. Ці сапраўды была патрэба ў яе стварэнні? Шмат жа казалі пра самаарганізацыю, пра тое, што людзі выходзілі не таму, што іх некуды заклікала каардынацыйная рада. Самі арганізоўваліся, самі вызначалі маршруты, яшчэ можа і каардынацыйную раду, то потым ёй паведамлялі, дзе што будзе адбывацца. Так вось, ці была патрэба ў ёй?
Я ўпэўнена, што патрэба была, і калі мы ўзгадаем падзеі там 10 жніўня там і пасля дэпартацыі Святланы, то зразумела, што для нас гэта было такім, ну, складаным момантам для ўсяго штаба, бо вось у цябе быў кандыдат у прэзідэнты, вось кандыдата няма, і ёсць разуменне, што трэба рухацца далей, штосьці рабіць, і было такое чаканне людзей і аб'яднанне вось штабоў, яно само такое, як дзеянне, калі апазіцыя ніколі не магла аб'яднацца, было досыць важным. І тады было адчуванне, што людзей на вось гэту еднасць, таксама ёсць запыт, далей працягваць разам рабіць важныя рэчы. Таксама у той момант было адчуванне, што раскол эліт, і эліты, яны таксама сумняюцца, да, пасля таго, як выбарчыя камісіі сталі вывешваць пратаколы з правільнымі падлікамі. І тады такое, гэта было правільнае рашэнне са стварэння такога аб'яднання, якое змаглі ўвайсці і такое рашэнне аб далучэнні да апазіцыі прыняў Павел Латушка. На жаль, там, можа быць, больш шырока не атрымалася, але людзі сыходзілі са сваіх пасадаў, там далучаліся і да каманды Паўла, і для мяне гэта быў такі досыць важны момант. Я памятаю вось гэта натхненне людзей, калі пасля ад'езду Святланы такое было адчуванне, ну, не зразумелася, што рабіць, тут зноў было натхненне, што ёсць людзі, яны ўзялі на сябе адказнасць, што ёсць прадстаўнікі розных сацыяльных груп, там прадстаўнікі заводаў, экспертнай супольнасці, палітыкі, грамадзянская супольнасць. Я лічу, што з майго досведу стварэння каардынацыйнай рады гэта адно з, напэўна, можа быць, самае унікальнае фармаванне ў Беларусі, якое было вось за 20 гадоў, бо ў яго ўвайшлі людзі з рознымі палітычнымі меркаваннямі, і не палітыкі, і людзі, якія прадстаўляюць навуку, там культуру, і такая спроба стварэння такой асацыяцыі людзей, якія кожны са свайго досведу прафесійнага, прадстаўляючы нейкую сацыяльную групу, змог распавядаць астатнім, як сітуацыя адбываецца ў гэтых супольнасцях. І мы далей працягваем інфармаваць адзін аднаго, які справы ў працоўных, які справы ў культуры. І кожны з нас у гэтай супольнасці ў каардынацыйнай радзе расце. Гэта таксама рост і развіццё такіх высокаўзроўневых менеджераў, і я упэўнена, што і праца каардынацыйнай рады будзе працягнута. Канешне, тыя рэпрэсіі, з якімі сутыкнулася каардынацыйная рада, не далі, можа быць, столькі магчымасцяў да такіх моцных палітычных дзеянняў, бо больш за там 30, напэўна, 7 чалавек з асноўнага складу яны застаюцца ў Беларусі. Вы ведаеце, што зараз ідзе, разглядаецца справа супраць Максіма Знака і Мары Калеснікавай, і абвінавачвання іх звязаны таксама і з дзейнасцю каардынацыйнай рады, і шмат з сябраў каардынацыйнай рады таксама знаходзіцца зараз у турме, гэта і Ксенія Луцкіна, і Лана Гебрамарям, і вось зараз таксама была затрыманая Таццяна Вадалашская, і гэтыя рэпрэсіі, яны працягваюцца, на жаль, і можа быць з-за гэтага такога, ну, такіх моцных палітычных дзеянняў зараз тыя, хто знаходзіцца ў Беларусі, рабіць не могуць. Але я ўпэўнена, што сітуацыя зменіцца, і для гэтага мы павінны вось такія структуры захоўваць, бо яны вельмі каштоўныя тымі людзьмі, якія далучаюцца да гэтых структур. І людзі растуць, адукоўваюцца, і я скажу, што, напэўна, гэта таксама такая спроба шырокага аб'яднання. Яна важная, бо раней я памятаю сустрэчы там і з палітычнымі лідарамі, і кааліцыі розныя, якія мы будавалі. Ну, было калі шыра складаней знаходзіць агульную мову, і я ўпэўнена, што кампанія 20-го года дала ўсім нам таксама прыклад, што трэба не зважаць на свае палітычныя амбіцыі, а рабіць тое, што ты можаш рабіць.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларусы заваявалі яшчэ два алімпійскія медалі ў вольнай барацьбе. Магамед Хабіб Кадзімагамедаў узяў срэбру ў вагавай катэгорыі да 74 кілаграмаў, а Ванеса Каладзінская бронзу ў катэгорыі да 53 кілаграмаў. Цяпер у беларускіх алімпійцаў 5 медалёў: адзін залаты, два срэбраныя і два бронзавыя. Справа беларускі Крыстіны Тімановскай яшчэ не скончана, працягваецца расследаванне, заявіў кіраўнік міжнароднага алімпійскага камітэта Томас Бах. Ён нагадаў, што прадстаўнікі беларускай дэлегацыі Юры Маісевіч і Артур Шумак пазбаўлены акрэдытацыі на алімпіядзе, яны вяртаюцца на радзіму. Бах падкрэсліў, што яго арганізацыя не можа змяніць палітычную сітуацыю ў Беларусі, яе задача аддзяліць ад гульняў тых, хто парушае алімпійскія каштоўнасці. Беларускі хакеіст Ягор Шарангович працягнуў кантракт з клубам НХЛ Нью-Джерсі на 2 гады. Яго заробак за гэты час складзе 4 мільёны долараў. У мінулым дэбютным сезоне Шарангович у 54 матчах за Нью-Джерсі набраў 30 ачкоў. Галоўная інтрыга ў сусветным футболе, дзе працягне кар'еру легендарны Ліянель Месі. Ён сышоў з Барселоны пасля 17-гадовага выступлення за галоўную каманду. Аргентінец выйграў з Барсай 35 трафеяў, забіў у 778 афіцыйных матчах 672 галы і аддаў 305 галявых перадач. А яшчэ былі шматлікія рэкорды і дасягненні. Іх спіс змешчаны на сайце клуба. Уражвае. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Што да іншых падзей. 5 жніўня польскія памежнікі затрымалі самую вялікую за апошні час групу незадакументаваных мігрантаў – 71 чалавек. У той жа час літоўскія усяго два. 100 чалавек проста не пусцілі ў Літву.
Разам з тым з'явіліся відэа з беларуска-літоўскай мяжы, на якіх паказваецца, як літоўскія памежнікі не пускаюць мігрантаў у Літву. А людзі ў шлемах і са шчытамі без апазнавальных знакаў з беларускага боку адпраўляюць мігрантаў назад у Літву. «Давай, туды ідзі», кажуць яны.
Людзі пад коўдрамі, падобныя да гасцей з блізкага ўсходу, між тым заўважаныя ў мінскім пераходзе каля гатэлю «Юбілейны». Магчыма, гэта тыя бежанцы, якіх не пусцілі ў Літву, а з-за адсутнасці дакументаў ім не дазваляюць засяляцца ў гатэлі.
У той жа час з'явіліся відэа і фота з мінскага аэрапорту, на якіх людзі ўсходняй знешнасці з малымі дзецьмі спяць прама на падлозе. Паведамляецца, што ім не выдаюць беларускую візу, яны вымушаныя піць ваду ў прыбіральнях.
Белавія пацвердзіла інфармацыю пра тое, што ў Мінск прыляцеў самалёт з Іраку, каб забраць тых мігрантаў, якія, не патрапіўшы ў Еўрасаюз, гатовыя вярнуцца дадому.
А Літва, Латвія і Эстонія заклікаюць ЕС да ўзмацнення санкцый супраць Беларусі. Такую заяву пасля размовы ў пятніцу прынялі прэм'ер-міністры гэтых краін.
Цытата, хутка пагаршаецца сітуацыя на знешняй мяжы ЕС, гэта патрабуе хуткага, моцнага і рашучага адказу беларускаму рэжыму, а таксама ўзмацнення дыпламатычнай, фінансавай і тэхнічнай падтрымкі Літвы, пазначана ў заяве.
Ціск на Беларусь краіны прапануюць узмацніць шляхам пашырэння індывідуальных і сектаральных санкцый. Таксама яны лічаць, што пакараць патрэбныя тыя бакі, якія ўдзельнічаюць у выкарыстанні міграцыйных патокаў, то бок і іншыя краіны, калі яны да гэтага датычныя.
Дарэчы, многія мяркуюць, што людзі са шчытамі і дубінкамі ў шлемах на беларускай мяжы – гэта сілавікі. Тыя самыя, якія разганялі пратэсты летам і восенню 2020-га. А акурат недавно у ВНУ краіны скончыўся набор на бюджэт. І ў Еўрарадыё атрымалася пагутарыць з тымі, хто вырашыў звязаць жыццё з міліцыяй і даведацца ў іх, чаму, нягледзячы на тое, што адбываецца ў краіне, маладыя людзі ўсё ж ідуць служыць у міліцыю. Дык што ж ты даведаўся?
Первае і самае главнае, што я ўзнаў, это то, што абітурыенты Акадэміі МВД не хацяць разгаварываць. Із двух десятков сообщений ответіла три чалавека. Остальные или не прочитали, или прочитали и ничего не ответили, некоторые даже заблокировали. Хотя предлагал им обсудить просто профессию, их планы на профессию и ничего такого. Ну вот, три ответила, один посоветовал идти в пресс-службу МВД, поэтому его мы тоже отметаем. Но два, к счастью, согласились поговорить, и каждый объяснил свою мотивацию.
Ну давай первого.
Например, парень, назовем его Сергей, потому что они оба героя попросили изменить их имя. Он просто сказал, что он с детства любил сериалы типа «Мухтара», любил читать Агату Кристи и хочет делать мир лучше и уменьшать количество преступлений и людей, которые несправедливо сидят. Я его, конечно же, спросил про имидж милиции, про методы, которые сейчас используют силовики в Беларуси, но он сказал, что ему про это нечего сказать. Ну, то есть достаточно осторожно и дипломатично ответил.
Угу. А другой человек?
А другая – это девушка, и у нее мотивация похожая. Она с детства любила военную историю, с дедушкой общалась про войну, смотрела сериалы тоже. Эти все знаменитые...
Это же академию вести, я имею на увазе не МУС, а военную.
А, военную. Ну вот, смотрела тоже все эти сериалы многочисленные российские про милицию, Мухтаров и прочее. И решила пойти, чтобы делать мир лучше, но тоже очень осторожно сказала, что у каждого подразделения свои собственные методы, и комментировать ей пока нечего. Я уже думаю, ну вот очередной такой ответ. Но уже в конце беседы, когда я сказал, все, спасибо вам большое, до свидания, она мне прислала, есть еще хорошие сотрудники, такое вот сообщение. Я подумал, ну хорошо, приятно такое услышать от человека, который через какое-то время будет работать в силовых органах.
Ну так, ну а мы переходим до иншых подей.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Кліп гурта «Дай дарогу» «Баю-бай» хочуць прызнаць экстрэмісцкім. Паводле экспертнага заключэння, ролік зняты з мэтай дыскрэдытацыі работнікаў сілавых структур. Суд аб прызнанні кліпа экстрэмісцкім пачнецца ў судзе Ленінскага раёна Брэста 5 жніўня. Кліп «Баю-бай» быў апублікаваны 18 ліпеня 2020 года на YouTube-канале «Дай дарогу». Ён стаў рэакцыяй гурта на тое, што адбывалася ў час перадвыбарнай кампаніі ў Беларусі ў 2020 годзе. Кліп Бейонсе на песню «Formation» заняў першае месца ў рэйтынгу 100 найвялікшых музычных відэа ўсіх часоў, складзены часопісам «Rolling Stone». Гэта відэа было знята ў 2016 годзе рэжысёрам Мелінай Мацукас. Другое месца рэйтынгу заняў кліп Джоні Кэша на песню «Hurt» рэжысёра Марка Романека, а на трэцім радку размясціўся кліп на песню «Мадонны Вох», зняты рэжысёрам Дэвідам Фінчэрам. Вядомая амерыканская кінаактрыса Дженніфер Эністон прызналася, што пазбавілася некаторых сваіх сяброў з-за рознагалосіў з нагоды вакцынацыі ад каранавіруса. Частка яе знаёмых выступала катэгарычна супраць прышчэпак, і таму ёй давялося перапыніць з імі зносіны. Па словах актрысы, яна адчувае сябе абавязанай распаўсюджваць інфармацыю. Гэта складана, таму што кожны мае права на ўласнае меркаванне, але многія думкі не заснаваныя ні на чым, акрамя страху ці прапаганды, паскардзілася актрыса. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Львове адкрылася школа беларускай мовы. Вось як гэта было. Пасля жнівеньскіх падзей мінулага года у горад прыехала шмат уцекачоў з Беларусі. У крызісным цэнтры, які дапамагае уцекачам, пабачылі, што ў беларусаў ёсць патрэба размаўляць па-беларуску, але не ўсе валодаюць мовай.
Разумеючы, што гэтую сітуацыю трэба неяк мяняць, каля 2 месяцаў таму вырашылі адкрыць школу, куды можа хадзіць кожны ахвотны. Заняткі праводзяцца бясплатна. Падрабязней у нашым рэпартажы.
Пасля таго, як у Беларусі сталі закрываць ініцыятывы на кшталт курсаў «Мова на нова», ідэя адкрыцця беларускай школкі ў Львове стала асабліва актуальнай. Алексей Францкевіч кажа, што зараз у школы няма фінансавання і свайго памяшкання. Таму першае, што пачалі шукаць, пляцоўку, дзе маглі б праводзіць заняткі. Размаўлялі з мясцовымі ўладамі, рознымі арганізацыямі і кавярнямі. У выніку дапамаглі сябры з украінскай скаўцкай арганізацыі «Пласт». Заняткі праводзяцца ў іх офісе. Зараз сустрэчы з слухачамі праводзіць фігурант так званай справы аб ваенным перавароце ў Беларусі Віталь Макаранка, які з'ехаў з краіны ў Львоў і падаўся на статус уцекача. Сюды ж прыехаў кандыдат філалагічных навук і дацэнт Алесь Лоска, які таксама будзе дапамагаць. За аснову выкладчыкі ўзялі праграму курсаў «Мова на нова».
На першым занятці было больш за 20 чалавек, было каля 4 украінцаў, астальныя гэта беларускі ўцікачы. А зараз недзе плюс-мінус 20 чалавек, но, на маю думку, будзе больш людзей, таму што многія з'ехалі зараз в адпускі, кто-то в Одессе, кто-то не поехал отпочивать. Когда люди вернутся, повернутся у Львов, то есть людей будет больше. В основном это молодь.
Самому малодшаму наведвальніку школы 6 гадоў. Пакуль усе займаюцца ў адной групе, і бацькі прыходзяць з дзецьмі. Але арганізатары толькі пачалі сваю справу і кажуць, што калі будзе трэба, магчыма зробіць нешта асобнае для дзяцей, а нешта для дарослых. Аляксей кажа, што плануе зрабіць з гэтага праекта не проста моўныя курсы, а пляцоўку, дзе беларусы змогуць знаёміцца, абмяркоўваць сітуацыю ў Беларусі, ладзіць нейкія імпрэзы. паузе. Традыцыйна пасля заняткаў слухачы падпісваюць паштоўкі для беларускіх палітвязняў. Як сказаў суразмоўца, у школу прыходзяць і беларусы, і украінцы. Навошта украінцам беларуская мова?
Аказалася, што украінцам цікава беларуская мова. То есть им цікаво, да, то есть и мы зробили тут анонс, гэтыя занятки, яны ж заняття, яны ж бескаштоўныя, и всем, кому цікаво, яны могут приходить, да. То бок им цікаво, яны приходять. Здесь у Львове есть великая визарная консолидарность с белорусами. Да? Все нам жадают перемоги, и все ж ведают, да, что мова – это как инструмент для перемоги. Да? То бок приходят нас, подтримливают, расповедают про украинские подеи. Плюс у нас же есть еще и мета для многих, кто тут, ну, я не ведаю, хочет остаться, искать працу, шукать, да, то есть им потребно знание украинского, да, и в перспективе мы сделаем и курсы украинской мовы для белорусов.
Алексей каже, что размовлял с администрацией Львова. Он сподяется, что на наступные занятки у школу завитая мэр города и повиншуя слухачу с тем, что почала працавать гэтая пляцовка. Магчыма, атрымается домовиться, каб у школы з'явилася свое сталое помяшканне. Суразмоўца означает, что будет просто файна, калі нехта зможе дапамагчы с финансованием, бо пакуль усё набываецца за свои грошы. Калі прыйдзе дапамога, организаторы змогуць перасить на другі ўзровень. Будуць запрашаць на свае заняткі музыкаў і іншых цікавых дзеячаў, ладзіць канцэрты, развіваць культурную дзейнасць. У беларускай школе радыя любой ініцыятыве. Калі нехта хоча далучыцца да праекта, далучайцеся. Валоданне роднай мовы дапаможа беларусам захаваць суверэнітэт і незалежнасць, нагадвае Алексей Францкевіч. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.